лидерът на РЗС Яни Янев пряко по телефона. Здравейте, господин Янев.
Здравейте.
Включваме всички парламентарни, големи парламентарни партии, макар вие да нямате парламентарна група. Впрочем, какво става с групата? Вие имахте очаквания, че ще успеете отново да я възстановите. Водите ли разговори?
Ще възстановим групата, но това не е единствената цел на РЗС. Ние си имахме парламентарна група, тя не беше разтурена по един браконьерски начин. И до края на тази пленарна сесия ще възстановим парламентарната група.
Откъде очаквате да дойдат депутати в новата парламентарна група? От управляващите или от опозицията?
В никакъв случай не могат да бъдат депутати от БСП и ДПС. Това сме го заявявали многократно. Но в повече подробности на този етап по тази тема не искам да влизам.
Не, понеже подсказвате нещо важно. Вие очаквате, че хора ще напуснат ГЕРБ. Примерно. Или не казвате това?
Защо това? Много чудно ли е, като имате предвид ГЕРБ, как беше събрано? Ами, всички по-свестни, разумни и интелигентни хора си задават въпроса какво правят в ГЕРБ. И защо не се осъществи така очакваната от цялото общество генерална промяна? И чест прави на тези депутати от ГЕРБ, които не попълниха заявление за членство в партията ГЕРБ.
Колко са такива, според вашата информация?
Повече от 15.
Добре, като има РЗС и вие лично такова отношение към ГЕРБ, защо да не подкрепите един принципен вот на недоверие?
Не можем да подкрепим вот на недоверие, защото всичко, което става в държавата, е сбъркано. Сбъркано е като модел, като концепция на държавно управление. Аз дори се учудих на вашето търпение, как вие издържахте да слушате часове наред едни и същи политически клишета от лидерите на парламентарни партии. Ма те нищо ново не казаха, тези хора. До болка, досадни братвежи, които нямат никакво отношение за българския народ и за развитието на държавата.
Кое е новото, което ще кажете вие, като лидер също на парламентарна партия?
Ще кажа, че огромна част от нашия народ не иска повече да живее при такива правила, при такъв тип държавно устройство, и аз съм убеден, че огромна част от българските граждани са узряли и искат нов правов ред в държавата. А сега действащата конституция е изключително голяма пречка за каквото и да било ново устройство на държавата. А законодателната, изпълнителната и съдебната власт функционират при напълно сбъркани правила и трайна невъзможност да отговорят на исканията на обществото за справедливост. Няма никаква справедливост в България.
Ключови дебати. Подкрепяте ли пенсионната реформа или синдикатите КНСБ, всъщност от двата синдиката, са прави да протестират и вие ще подкрепите протеста срещу тази реформа?
Проблема с конституционната реформа... Проблема с пенсионната реформа е конституционен проблем. Защото трябваше още самото начало на прехода да се предвидят всички катаклизми и да се заложат параметри, които никой да не може да си играе с тях. В редица други страни от Европейския съюз това е конституционен регламент, както и много въпроси, касаещи финансовата и фискалната стабилност на държавата. Ето, една Германия иска да промени германската конституция, която е символ на стабилност, по отношение на това да се запише императивен текст, че бюджета трябва да бъде балансиран и никой не може да залага дефицит. А в България, понеже всяко чудо за 3 дни и всички експерименти остават безнаказани, затова на който му хрумне нещо и казва, няма сега да увеличаваме годините, но ще увеличаваме стажа. Като че ли едното не е едно към едно също.
Все пак не ви разбирам до край. Вие сте против предложението на ГЕРБ.
Ние сме категорично против, защото те работят на парче. Те нямат цялостна концепция за нов статут на пенсионната реформа. За нов статут на пенсионната система изобщо. Не можеш да правиш реформа, като не знаеш какво искаш от тази реформа и каква е целта.
Наобщо взето цяла Европа вдигат пенсионната възраст. Вие какво предлагате, ако не се прави това, което ГЕРБ предлага?
Вие можете ли да сравните вашата и моята майка с техни връстнички в Германия, да речеме? Германските жени са живяли при един статут, при едно икономическо и социално положение. Нашите родители в съвсем друго. Майка ми е родена 50-та година и тази година трябва да се пенсионира. Ако не я накара да работи още 3 години, не знам дали изобщо иска и дали може да издържи да работи.
Ще подкрепите ли промените в данъците за следващата година, които предлагат от управляващите?
Нищо черно на бяло до момента няма. Има само едно подхвърляне, предимно от Дянков, което не е ясно. И ние не можем да подкрепяме нещо, което само се маркира и то съвсем спорадично в медиите, но няма никакъв документ. От самото начало, когато започна да управлява ГЕРБ, те предложиха пакет от промени в различни сфери на държавното управление и те бяха обсъдени и одобрени от Консултативния съвет по национална сигурност. Днеска си направих труда да направя един анализ колко от всички тези срокове са изпълнени и се оказа, че нищо не е изпълнено.
Ще гласувате ли за...
Аз съм убеден, че това, което предлагат по отношение на данъците, също не е съвсем ясно и пак предстои промяна на тяхната позиция.
Ще гласувате ли за избирателния кодекс?
Ние сме категорично всякакви опити да се заблуждава на ново обществото, че избирателния кодекс може да промени безобразията по отношение на опорочаването на изборите. Без да се направи, без да има нова конституция или сериозна, дълбока конституционна реформа, нищо не може да се промени в изборното законодателство. Нито по отношение на гласуването в Турция, където около 100 000 фантомни гласа влизат в страната, нито по отношение на това да има мажоритарен тип избори, нито по отношение на електронното гласуване, нито по отношение на възрастта. Нищо не може да се промени без конституционна промяна.
Впрочем, вие изказвате подобна теза специално за гласуванията в Турция на тази на Атака, макар че седмицата дава пореден пример за сериозни сблъсъци. Новия председател на Комисията за борба с корупцията Валентин Николов възобновява проверката на разследвания от, казва той, от прокуратурата за купуване на гласове. Там как? До къде са нещата в тази интрига с Атака?
По-достойнство ми е да коментирам малограмотни и неграмотни хора. Аз съм бил председател на тази комисия и знам капацитета на всеки от нейните членове. Жалкото е, че докато България работи по тази уродлива конституция и няма критерии кой може да бъде народен представител, в парламента влизат знайни и незнайни полуграмотни и неграмотни хора, които плещат всякакви приказки. Иначе проблема за купуването на гласове е много сериозен и ако се въведе експеримента Искра Фидосова, поношена на електронното гласуване, ще има масово опорочаване на вота, защото по този начин съвсем легално ще може десетниците и стотниците на партиите да проверяват кой как е гласувал. И къде ще се осъществява това гласуване, нали? Идеята на електронното гласуване е всеки да може от вкъщи да гласува. Или може да се намираш в Америка, но да гласуваш на изборите в България. Това е идеята на електронното
гласуване. РЗС
е
твърдо против електронно гласуване в новия избирателен кодекс.
Да, на този етап електронното гласуване само е възможност за манипулиране на вота.
Да ви питам и по темата за ромите, вашата позиция. Какъв да бъде българският отговор на експулсиранията на роми от Франция?
Това, което прави Саркози, не е нещо ново. Това е политика на Франция от дълъг период от време, само че го правите с други средства. Сега Саркози го прави малко по-експанзивно, по-силно, но позицията на България трябва да бъде много категорична по отношение на националната сигурност. Ние по същия начин, като Франция, трябва да браним нашата национална сигурност. И не бива да позволяваме каквито и да било чужди вмешателства. Между прочим, Франция може да бъде пример в това отношение. Иначе, от чисто човешка гледна точка, не е редно ромите да бъдат третирани като втора категория хора.
Яни Янев, лидер на РЗС в седмицата на Дарик Радио.